Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Justiția din Republica Moldova și problemele judecătorilor față în față cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
La noi sunt foarte multe hotărâri pronunțate intenționat ilegal.
Starea de urgență din Georgia va fi ridicată vineri.
De la 16 noiembrie, starea de urgență va fi ridicată și ne vom întoarce la normalitate, anunță președinta Parlamentului de la Tbilisi.
Și președintele și chestiunea limbii, un punct de vedere semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a declarat că procesul de reintegrare a țării progresează la nivelul populației locale. Șeful diplomației moldovene a dat ca exemplu faptul că peste 360 de întreprinderi transnistrene s-au înregistrat la Chișinău în ciuda opoziției regimului de la Tiraspol. Potrivit agenției Moldpress, Stratan a făcut această declarație la întâlnirea avută la Chișinău cu o delegație a adunării parlamentare OSCE. Ambasada Rusiei la Chișinău susține că nu s-a luat vreo hotărâre în legătură cu înființarea de secții de votare în Transnistria pentru alegerile parlamentare ruse de la 2 decembrie. Solicitat de agenția Basa Press, un oficial al ambasadei a spus că nu se știe încă unde vor fi secții de votare pentru cetățenii ruși din Moldova. Aceeași sursă a adăugat că participarea lor la vot va ține cont de prevederile legale naționale ale Republicii Moldova. Premierul Georgiei, Zurab Nogaideli, a spus că criza politică de la Tbilisi este o chestiune internă a țării sale, dar a dat asigurări că ea este ca și rezolvată. Aflat în vizită în Turcia, premierul georgian a spus că președintele Mihail Saakashvili a rezolvat situația în mod democratic când a propus alegeri parlamentare anticipate. Nogaideli a făcut aceste precizări la câteva ore după ce Parlamentul de la Tbilisi a anunțat că starea de urgență va fi ridicată vineri 16 noiembrie. Un cutremur puternic a lovit nordul statului sud-american Chile. Nu există deocamdată informații de la fața locului. Cutremurul a fost înregistrat de seismologii din Statele Unite, care l-au evaluat la 7,7 grade pe scara Richter. El a fost resimțit puternic în capitala chileană Santiago, la peste 1000 de kilometri sud de epicentru. În Franța, muncitorii din transporturi și energie au declanșat a doua grevă în decurs de numai o lună, în semn de protest față de reforma pensiilor propusă de președintele Nicolas Sarkozy. Greva a paralizat transportul feroviar în întreaga țară și transportul în comun la Paris. Agențiile de presă relatează însă că există șanse ca sindicatele și guvernul să ajungă curând la un compromis. Numărul 2 al diplomației americane, John Negroponte, adjunct al secretarului de stat, va merge la Islamabad pentru a-l convinge pe președintele pakistanez Pervez Musharraf să ridice starea de urgență. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că Negroponte îi va cere lui Musharraf să permită ținerea de alegeri parlamentare libere și corecte în ianuarie, așa cum a promis. Premierii din Nordul și Sudul Coreei s-au întâlnit pentru prima dată în ultimii 15 ani pentru a discuta un plan sud-corean de a finanța refacerea infrastructurii din Nordul comunist al peninsulei. Summitul de 3 zile de la Seul mai are pe agenda măsuri de reconciliere. Un general rus a afirmat că Moscova ar putea desfășura rachete cu rază mică de acțiune în Belarus dacă Statele Unite amplasează elemente ale scutului antirachetă în Polonia și Cehia. Generalul Zaritski a spus că rachetele Iskander pot lovi ținte aflate la o distanță de 300 până la 500 de kilometri.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău astăzi, organizația non-guvernamentală Juriștii pentru Drepturile Omului a organizat o conferință de presă în care au fost aduse atenției publicului mai multe neajunsuri din activitatea justiției și judecătorilor. Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a pronunțat ieri 4 noi hotărâri în care guvernul Moldovei a fost condamnat pentru încălcarea drepturilor omului. În una din aceste cauze, CEDO a recunoscut că instanțele din Moldova s-au făcut vinovate de abuz judecătoresc. Avocatul Vitalie Nagacevski spune că că un asemenea caz arată o stare de lucruri existentă în justiția moldoveană și a făcut demersuri pentru pedepsirea judecătorilor considerați vinovați, relatează corespondenta noastră Viorica Zaharia.
Vitalie Nagacevski spune că în cazul fostului șef al întreprinderii MOL Transelectro, Mihai Cebotari, care a fost ținut în arest, cum s-a dovedit neîntemeiat timp de 100 de zile, apoi achitat de instanță, există toate condițiile stabilite de legislația națională pentru atragerea judecătorilor respectivi, 6 la număr, la răspundere disciplinară și chiar materială. Am reușit să vorbim cu 2 din cei 6 judecători vizați. Judecătoarea Curții de Apel Chișinău, Dina Rotarciuc, ne-a spus că nici nu știe că ieri a fost pronunțată o asemenea decizie.
Nu știu. Da, ce am făcut eu acolo?
Curtea a constatat abuz judecătoresc.
Nu cunosc decizia. Nu țin minte și nu mă pot pronunța. Nu știu cine a fost raportor nemijlocit pe dosar, nu pot să zic.
Iată ce ne-a spus și judecătorul de instrucție Ion Morozan, care a eliberat mandatul de arest în cazul Cebotari. Mandat declarat ulterior neîntemeiat.
Eu nu pot să comentez. Eu ce avem de spus am spus încheierea judiciară adoptată de către mine, dar să comentez decizia Curții Europene tot nu sunt drept.
Ați mai avut de dumneavoastră personal cazuri în care în Moldova a fost condamnată la CEDO?
Am avut, da.
Și n-ați fost sancționat pentru asta?
Până când nu.
Dar vi s-a făcut poate anchetă de serviciu, verificare?
Verificări respectiv că a fost. Este cazul Boicin, despre care toată Moldova vorbește. Tot este cazul meu, dar sancționat n-am fost.
L-am căutat și pe președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Clima, ca să aflăm ce crede despre acest caz și dacă în general se obișnuiește să se ia vreo măsură în raport cu judecătorii ale căror decizii sunt declarate ilegale de către CEDO. Însă Nicolae Clima nu a fost de găsit. L-am întrebat pe Vitalie Nagacevski dacă ceea ce curtea de la Strasbourg a atestat drept abuz judecătoresc a luat proporții în justiția moldovenească.
Nu este strașnic dacă un judecător greșește, este strașnic dacă judecătorul pronunță o hotărâre intenționat ilegală. La noi sunt foarte multe hotărâri pronunțate intenționat ilegal. Actualmente am putea spune că există un acord tacit între guvernare și puterea judecătorească. Guvernarea spune așa, noi vă permitem să luați mită și să pronunțați hotărâri ilegale și nu vă pedepsim pentru aceasta, dar în schimb voi ne dați câștig de cauză dacă noi avem vreun interes.
Totuși Vitalie Nagacevski spune că nu toți judecătorii fac acest lucru, dar, spune avocatul, o mare parte din ei nu rezistă tentațiilor.
Cel mai interesant, că acei judecători care o fac, anume la dânșii, își nimeresc dosarele cele mai sensibile. Ceilalți judecători primesc dosare care nu au nicio relevanță din punct de vedere economic sau politic.
Pentru a-i responsabiliza pe judecători, Parlamentul a adoptat prevederi legale intrate în vigoare în aprilie 2007, care permit încasarea de la judecătorii ale căror decizii au fost condamnate de CEDO a prejudiciilor materiale fixate de curte. Însă deocamdată nu există niciun caz de aplicare practică a acestor măsuri punitive. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aflat săptămâna trecută la Chișinău, secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a participat la deschiderea Institutului Național de Justiție și, ne reamintește Valentina Ursu, a făcut atunci mai multe declarații legate de reformă în justiția moldovenească.
Fără instanțe independente și fără judecători competenți nu poate fi vorba despre o justiție adevărată. Acesta a fost mesajul secretarului general al Consiliului Europei la inaugurarea oficială a Institutului Național al Justiției, instituție care va instrui viitori judecători și procurori.
That without truly independent courts, there is no real justice. Where there is no justice, there is no democracy.
Fără niște instanțe de judecată independente, nu poate să existe o justiție adevărată. Unde nu există justiție, nu există democrație. Atunci când Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei, dumneavoastră v-ați angajat că veți accepta și veți respecta standardele Consiliului Europei, care garantează funcționarea democratică a tuturor instituțiilor sale, inclusiv a sistemului judiciar.
Including the judiciary.
Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a mai spus că Institutul Național al Justiției este un pas important în crearea unui sistem de justiție independent, eficient și imparțial. Funcționarii Institutului pot conta pe asistența din partea Consiliului Europei în pregătirea programelor de instruire
Program against corruption.
Care vor include teme actuale și sensibile, cum ar fi etica judiciară, urmărirea în justiție a cazurilor de corupție, precum și procedurile de luare a deciziilor.
Să mai precizăm, actualmente aproape 2000 de cereri din Republica Moldova se află la CEDO, ceea ce, potrivit unor experți, reprezintă cel mai mare număr de cereri pe cap de locuitor, demonstrând ineficiența justiției pe plan național. Din Chișinău, Valentina Ursu, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Parlamentul European a ratificat ieri acordurile între Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea regimului de vize și de readmisie. Documentele au drept scop simplificarea călătorilor în Uniunea Europeană pentru cetățenii moldoveni și vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2008. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădilița, a stat de vorbă ieri seară după ratificarea cele două acorduri cu europarlamentarul român Marian Jean Marinescu de la Partidul Democrat, membru al grupului popular european majoritar în Parlamentul de la Strasburg.
Este un acord care va ajuta foarte mult pe toți cetățenii Uniunii Europene. Și mai este un lucru pe care putem să-l spunem acum. Acest acord, un acord similar există între Rusia și Uniunea Europeană, deci în acest moment pune pe picior de egalitate toți cetățenii Republicii Moldova, adică pe cei care aveau pașaport rusesc și care aveau aceste facilități și pe cei care au pașaport moldovean acum și au, începând de la data aplicării acestui acord, aceleași facilități.
Referitor la cel de-al doilea tratat?
Doilea tratat este un tratat, un acord care se încheie întotdeauna împreună cu acordul de viză. Este acordul pentru readmisia persoanelor, cetățenilor moldoveni din spațiul Uniunii Europene în Moldova. Este un acord absolut normal, este o procedură absolut normală. Atâta timp cât ai facilități să vii foarte ușor în Uniunea Europeană, trebuie să ai și acest acord, adică să accepti să fie returnați înapoi în Republica Moldova cetățenii care nu mai îndeplinesc condițiile de ședere în spațiul Uniunii Europene.
Aș vrea să vă întreb despre un document pe care mi-ați spus că l-ați atașat la acest raport. Despre ce este?
Da, raportul este foarte simplu, spune foarte clar că aprobă aceste acorduri, însă adăugam acolo și poziția României referitoare la limba moldovenească. România, după cum știți, nu recunoaște limba moldovenească, consideră că este limba română și de aceea a trebuit să facă această precizare că România este de acord, bineînțeles, cu implementarea acestor acorduri și salută semnarea acestor acorduri, dar asta nu înseamnă că recunoaște limba moldovenească.
Probabil că președintele Republicii Moldova, domnul Voronin, nu ar fi foarte încântat de această notă a dumneavoastră.
Eu sunt convins că domnul președinte Voronin știe istoria României și sunt convins că știe că România n-a fost niciodată un imperiu și n-a încercat niciodată să se extindă în afara granițelor ei istorice și naturale. Eu am înțeles din toate declarațiile domnului președinte Voronin că el este de acord cu aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Dorește ca Republica Moldova să fie parte cât de curând posibil atunci când va îndeplini toate condițiile din Uniunea Europeană. În acest caz, trebuie să înțeleagă că în Uniunea Europeană nu există granițe, că statele membre își respectă tradițiile și cultura și tot ceea ce a acumulat din istorie. Eu cred că acest lucru l-a stabilit deja Academia Republicii Moldova.
Nu și Constituția Republicii Moldova.
În primul rând, Constituția este dreptul Republicii Moldova de cetățenilor din Republica Moldova de a-și vota o Constituție, dar cred că aici contează foarte mult și tradițiile și istoria noastră și cred că nu este bine să-ți renegi propria istorie, mai ales că nu ți-aduce niciun fel de prejudiciu. Este ca și cum, de exemplu, Austria ar spune că vorbește limba austriacă, nu vorbește limba germană. Eu așa o văd cumva.
Opinia europarlamentarului român Marian Jean Marinescu într-o declarație făcută corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță. Presa din România de astăzi se ocupă și de relațiile dintre Republica Moldova și România, cum aflăm de la Tania Radu.
Basarabia este un spațiu aflat în perpetuă suspendare, nici aici, nici acolo, fără să se știe de unde vine, cine este și încotro se îndreaptă, scrie astăzi Cristian Câmpeanu pentru România Liberă. Din punct de vedere politic, Basarabia ar fi o ciudățenie, pentru că e guvernată de ultimul partid comunist de tip sovietic care se mai află la putere. Din punct de vedere identitar, Basarabia nu este nicăieri, mai spune autorul. Autoritățile conduse de Vladimir Voronin nu știu decât să proclame cu tărie că nu sunt români și că limba moldovenească nu nu este limba română. Dar cel mai mult afectează Basarabia criza sa spirituală, după 4 decenii de deznaționalizare stalinistă și comunizare, am citat, de unde și reacția vehementă a autorităților de la Chișinău la reactivarea a 3 episcopii tradiționale ale Bisericii Ortodoxe Române. Articolul din România Liberă amintește cu tristețe și că acordurile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova au fost totuși adoptate de Parlamentul European, cu tot cu voturile europarlamentarilor români, spune Cristian Câmpeanu. Iar ele, ne reamintim, ar statua existența limbii moldovenești. Iarul Ziua însă prezintă, dimpotrivă, decizia de la Strasbourg ca pe o victorie parțială a grupului de europarlamentari români. Și ziarul Cotidianul publică un comentariu despre Basarabia. Mirela Corlățean spune că toată lumea era pe basarabeni. Voronin, Patriarhul Alexei, Patriarhul Daniel. În schimb, nimeni nu se întreabă ce vor basarabenii înșiși. Basarabenii, cităm acum, vorbesc românește, însă de nevoie din ce în ce mai puțin și cu un tot mai pronunțat accent rusesc. Asta e problema care ar trebui să intereseze autoritățile de la București. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Tot despre declarațiile recente ale președintelui Voronin în presa de la București și tot despre problema denumirii limbii ce se vorbește în Republica Moldova este și tema punctului de vedere al scriitorului și publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. Comentariul său este intitulat Președintele și chestiunea limbii.
Luni la Chișinău a încetat din viață eminentul lingvist Silviu Berejan, savantul care a luptat la începutul deceniului nouă pentru afirmarea limbii române în Republica Moldova. Prin coincidență, în aceeași zi, cotidianul Evenimentul Zilei de la București publica un interviu cu președintele Voronin, în care acesta își exprima din nou, în maniera sa energic ca zonă, opțiunea pentru așa zisa limbă moldovenească și respingea comuniunea etnoculturală a basarabenilor cu românii de peste Prut. Ni s-a părut un gest de impolitețe, ca să nu spunem mai mult, la adresa întregii comunități științifice din Moldova, mai ales că interviul conține o referință explicită la Academia de Științe de la Chișinău. Atunci când s-au pronunțat într-un studiu oficial în favoarea limbii române, savanții, spune domnul Voronin, erau așa de flămânzi că ar fi fost în stare să susțină că în Moldova se vorbește chiar și limba malaieziană. Dincolo de această nefericită probă de umor, să remarcăm că președintele consideră limba drept obiect de legiferare politică, nu de încadrare științifică, și că tot ce contează sunt obișnuințele de exprimare ale cetățenilor obișnuiți, nu avizul competent al savanților, care oferă o normă lingvistică pentru toată comunitatea, o normă pe deasupra diferențelor dialectale, de registru și stil. Cât privește datele recensământului din 2004, pe care le invocă șeful statului pentru a-și susține recursul la opinia majorității, există dovezi că acest recensământ a fost trucat în sensul dorit de comuniști. Reprezentanții Consiliului Europei, delegați la Chișinău cu acel prilej, au declarat că 7 din cele 10 grupuri de observatori internaționali au înregistrat un număr considerabil de cazuri în care recenzorii le-au recomandat respondenților să se declare moldoveni și nu români, vorbitori de limbă moldovenească, nu de limbă română. E trist că în timp ce pretinde celorlalți să nu politizeze chestiunea limbii și a identității, liderul de la Chișinău comite el însuși o crasă politizare, persiflând și ignorând expertiza oamenilor de știință, doar pentru că aceasta nu convine intereselor sale de putere. În aprilie 2005, să reamintim, domnul Voronin fusese mult mai amabil cu savanții, servindu-se de președintele Academiei, domnul Duca, pentru a-și asigura un contracandidat formal la alegerile prezidențiale. Și o ultimă remarcă, apropo de interviul din Evenimentul Zilei. Credem că focalizarea presei exclusiv pe persoana domnului Voronin este o greșeală, un mod de a arata complexitatea realităților moldovenești. Ar trebui descoperiți și alți politicieni de la Chișinău, inclusiv în tabăra puterii, care nu riscă nimic, bucurându-se pe semne că singurul care se expune este președintele Voronin. Iată, am zice, un soi de eschivă comodă în fața responsabilității de a avea o poziție proprie, inclusiv în chestiunile sensibile ale relațiilor moldo-române. Republica Moldova nu înseamnă doar liderul partidului său de guvernământ. Ori ea, această Moldova, rămâne în mare parte necunoscută atât publicului român cât și celui european. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În cursul dimineții, președinta Parlamentului de la Tbilisi, Nino Burianadze, a anunțat că începând de vineri, starea de urgență va fi suspendată și țara se va putea pregăti în mod democratic pentru alegerile prezidențiale anticipate de la 5 ianuarie. La Tbilisi continuă să se afle atât emisarul Uniunii Europene cât și cel al Statelor Unite. Amândoi au exprimat în ultimele zile îngrijorările comunității internaționale față de lipsa unor puncte de vedere alternative la posturile de radio și de televiziune pe perioada stării de urgență declanșată pe 7 noiembrie.
Astăzi, la Tbilisi, emisarul Statelor Unite, adjunctul asistentului de secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, Matthew Braza, saluta anunțul făcut de președinta Parlamentului Georgian.
That's a very important step. It's crucial.
Este un pas foarte important. Este esențial acum să se restabilească încrederea electoratului georgian în procesele democratice ale țării.
Printre aceste procese democratice, desigur, și libertatea de expresie și reluarea emisiunilor posturilor de radio și televiziune particulare, posturi a căror emisiuni informative au fost suspendate. Mai multe de la Lucian Ștefănescu.
Asistentul secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, Matthew Braza, declara marți în capitala georgiană Tbilisi că Occidentul este îngrijorat de restricțiile impuse presei și a cerut guvernului georgian să ridice aceste restricții.
I have been instructed to stress the importance of the media.
Am fost instruit să subliniez importanța televiziunilor imedi și Cavcazia și, desigur, a reînceperii tuturor emisiunilor. Simbolismul interzicerii emisiunilor TV a făcut valuri în capitalele noastre, în Statele Unite și în Europa. Interzicerea emisiunilor TV private din Georgia a fost condamnată și de Asociația Televiziunilor Comerciale de la Bruxelles, care reprezintă interesele televiziunilor private în 34 de țări europene. Directorul general al acestei asociații, Ross Bigham, a spus că într-o societate democratică nu există nicio circumstanță care să justifice acțiunea în forță a unor polițiști militari trimiși să întrerupă emisiunile unei televiziuni independente. În centrul chestiunii se află televiziunea Imedi, al cărei fondator și proprietar, miliardarul georgian Badri Patarkatsishvili, e unul din criticii cei mai vocali ai guvernului președintelui Saakashvili și a anunțat că intenționează să candideze din partea opoziției la alegerile prezidențiale anticipate din ianuarie anul viitor. Patarkatsishvili, care a făcut avere de pe urma unor afaceri dubioase cu Rusia în anii 90, este o figură controversată. Are legături apropiate cu omul rus de afaceri în exil Boris Berezovski, dar și cu Andrei Lugovoi, principalul suspect al guvernului britanic în asasinarea fost agent KGB Alexander Litvinenko. Dincolo de toate acestea însă, Imedi e o televiziune foarte populară în Georgia, cu audiențe de 70% din totalul telespectatorilor. Totodată este singura televiziune georgiană care are un proeminent partener străin, mogulul media australian Rupert Murdoch. Imedi retransmite de asemenea programele radio și TV pentru Georgia ale Europei Libere. Emisiunile televiziunii Imedi au fost oprite cu forță la data de 7 noiembrie, când acest post TV a fost luat cu asalt de poliția militară, care i-a bruscat pe lucrător și a distrus mare parte din echipament. Mai mulți observatori occidentali au condamnat evenimentele de săptămâna trecută, spunând că președintele Mihail Saakashvili nu și-a onorat promisiunea de a respecta principiile democratice, în special în ce privește libertatea presei.
Lucian Ștefănescu rezumând relatările corespondenților Europei Libere. Autoritățile de la Tbilisi au spus că în spatele mișcărilor opoziției și al protestelor de stradă care au dus la impunerea stării de urgență s-ar afla Rusia, o acuzație respinsă de Moscova. Cu toate astea, relațiile dintre Moscova și Tbilisi sunt tensionate nu numai pe plan politic, ci și economic. Sancțiunile impuse de Rusia în urmă cu 2 ani, mai ales împotriva vinurilor georgiene, rămân în vigoare. Corespondenții serviciului rusesc al postului nostru de radio au întrebat la întâmplare la Sankt Petersburg mai mulți trecători dacă aceste sancțiuni economice au adus ceva Rusiei.
Am impresia că nu este cea mai bună soluție. Cred că dialogul și tratativele sunt mai nimerite. Iar sancțiunile nu dau bine pentru un stat măreț cum este Rusia. Sancțiune împotriva micii Georgiei este chiar jenant.
Nu mă preocupă prea mult acest subiect, dar cred că Rusia nu a câștigat nimic din aplicarea sancțiunilor. Cred că trebuie să trăim în bună pace cu toată lumea.
Gruzia nu a prezentat mare interes pentru noi, decât ca și furnizoare de mandarine și mai mergeam la odihnă acolo, pe litoralul Mării Negre. Acum se pompează mai puțin bani și atâta-i tot. Toată bătăria în jurul acestor două republici are o explicație simplă. Acolo se cultivă mandarine.
Cum adică sancțiuni economice? Dacă refuzăm să acceptăm importul de vin georgian de proastă calitate, atunci salut această decizie. Vă declar acest lucru cu toată responsabilitatea, întrucât sunt un mare amator de vinuri seci. În rest, despre ce fel de sancțiuni putem vorbi? De altfel, mandarinele sunt cultivate într-un singur loc. la Suhumi. Deci este vorba de Abhazia și nici de cum de Georgia. Ori mandarinele din Maroc sunt bunoare mai ieftine și mai gustoase. Cred că nu au fost aplicate niciun fel de sancțiuni.
Nu cred că Rusia este cea care vrea să obțină ceva. Din potrivă, cred că Georgia este cea care vrea să obțină cu tot din adinsul ceva de la Rusia. Exact ca și o cățelușcă care latră la elefant ca să-și dovedească importanța. Așa stau lucrurile. Cred că Rusia are o politică înțeleaptă și corectă. Iar Saakashvili în permanență pe cineva acuză, pe cineva expulzează, vinurile sunt oprite, totul îl deranjează.
Nu știu cât de justificate au fost, pentru că nu cunosc de desubturile acestei povești.
Rusia a obținut un singur lucru. Poporul georgian tratează Rusia ca pe un dușman.
Opinii la întâmplare ale rușilor de la Sankt Petersburg culese de corespondenții Serviciului Rusesc al Europei Libere. Oamenii de afaceri estoni se arată doritori să investească în economia moldovenească. În ce domenii a aflat corespondenta noastră la Chișinău, Valeria Vițu.
Antreprenori estonieni s-au arătat interesați de sectorul imobiliar, de construcții, turism, sisteme informaționale, servicii de transport, prelucrarea lemnului și a metalului, precum și de producerea motoarelor electrice. Andy Libala, deși este pentru prima dată în Republica Moldova, a reușit să-și facă foarte rapid o închipuire despre șansele de a-și găsi parteneri de afaceri în Moldova.
Sper să reușim să stabilim contacte cu parteneri moldoveni, eventual în domeniul energeticii. În Estonia, cea mai mare parte a pieței este destinată produselor noastre. Noi am mers și în Finlanda și deja am reușit să ne infiltrăm pe piață. Am vrea să ajungem și în Moldova.
Premierul moldovean Vasile Tarlev recunoaște că relațiile din domeniul social-economic dintre cele două state sunt modeste. Totuși, el a salutat intențiile investitorilor estonieni și a încercat să-i convingă să-și extindă afacerile în Republica Moldova.
Moldova a decis de a introduce în acest bloc de liberalizare, de reformare economiei și un alt aspect, ca legalizarea capitalului și amnistia fiscală. Realizarea acestei reforme este în centru atenției companiilor, atât autohtone cât și străini, care doresc să-și extindă afacerile la hotarul celor două piețe imense, Uniunea Europeană și CSI.
Pe de altă parte, președintele Camerei Estonene de Comerț, Thomas Luman, consideră că autoritățile de la Chișinău ar trebui să depună eforturi pentru o dezvoltare mai bună a economiei.
Ceea ce se întâmplă în prezent în Republica Moldova este comparabil cu ceea ce a fost acum 10 ani în Estonia. Ne este greu să spunem în ce domenii am putea colabora pe viitor, deoarece acest lucru depinde de negocieri, dar și de avantajele pe care le oferă clauzele contractelor. Dar interesul nostru este foarte mare.
A fost Thomas Luman, președintele Camerei Estoniene de Comerț. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
După ședința de guvern de astăzi, ministrul economiei Igor Dodon a anunțat că la Bruxelles Comisia Europeană a aprobat decizia preliminară de aprobare pentru Republica Moldova a preferințelor comerciale autonome, pas pe care l-a calificat ca fiind extrem de important.
Este un semnal foarte pozitiv pentru Republica Moldova, deoarece un astfel de acord asimetric de care nu dispun vecinii noștri, membrii ai CSI, așa a spus, bineînțeles, acordă anumite avantaje Republicii Moldova pentru sporirea competitivității economiei naționale. Prin astfel de preferințe, noi într-un timp sperăm că cât se poate restrâns vom majora nivelul competitivității economiei până la nivelul european. Este o tendință deja, modificarea structurii calitative a exporturilor, importurilor, modificarea structurii calitative a investițiilor în favoarea sporirii investițiilor și comerțului cu țările membre ale Uniunii Europene.
Ministrul Economiei Igor Dodon, astăzi după ședința de guvern.
Și la sfârșit de emisiune, Andrei Mărgărind, redactor șef al săptămânalului Strășeanca, ne spune ce vom citi în această publicație.
Publicăm proiectul bugetului Raionului pe anul 2008. Până pe data de 25 o să fie publicat și în presă rezultatele discuției. Activitatea direcției comunale, curățenie, salubrizarea orașului Strășeni. Pagina 3, o studentă de la universitate, și anume Olga Schimbător, scrie un material prin ecoul deportărilor, o familie din orașul Strășeni, care a fost dusă de două ori în gulag. Prima dată o dusă și pe urmă, venind înapoi, o prins-o iar din nou, pietate și optimism, spre un domn Mihain Pelin, pensionar, care la 70 de ani se ocupă cu creșterea legumelor, mai predă încă în școală, este profesor, își caută noi posibilități de a obține roade cât mai mari pe sectorul lui mic, poate cu timpul a obține și profit. În și caz caută soluții pentru asta.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.